Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Milo Đukanović, novi predsjednik Crne Gore sa 54% osvojenih glasova. Misija američkih snaga u Siriji ostaje nepromenjena, saopštila Bela kuća. Rusija možda posjeduje kompromitujuće informacije o Donaldu Trumpu, izjavio bivši direktor FBI James Comey. U Beogradu preminuo klarinetista Boki Milošević. U Srbiji oblačno sa kišom do 22 stepena. Nakon pregleda vesti čućete i kako ekonomisti vide jačanje srpsko-kineske poslovne saradnje. Milan Kovačević.
Dosadašnjim poslovima koje smo obavili sa Kinom, da je veći problem što je sa naše strane umiješana politika u ekonomiju, a nedovoljno analizirano kako je koristan za nas posao.
Kao i Most Radija Slobodna Evropa, u kom su profesor Đorđe Pavićević i analitičar Dragan Popović govorili o tome da li predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ima uticaj na samostalnost u radu premijerke Ane Brnabić.
Mislim da u to nema nikakve sumnje, šta više, ja verujem i da se ona ne trudi mnogo da opovrgne takvo mišljenje.
Ona je neko čija sudbina potpuno stoji u rukama jednog čoveka i zavisi od dobre volje tog čoveka.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kandidat crnogorske vladajuće demokratske partije socijalista DPS Milo Đukanović pobedio je u prvom krugu predsjedničkih izbora sa 54% osvojenih glasova. Pokazuju preliminarni podaci Državne izborne komisije Crne Gore. Kandidat većeg dela opozicije Mladen Bojanić osvojio je 33,2% glasova, predstavnica socijaldemokratske partije SDP Draginja Vuksanović 8,2%, dok je za kandidata prave Crne Gore Marka Milačića glasalo 2,7% birača. Izlaznost na izborima bila je 63,9%, što je na nivou prethodnih izbora za predsjednika. Novi predsjednik Crne Gore Milo Đukanović izjavio je da je njegova izborna pobjeda u korist evropske budućnosti Crne Gore. Prve reakcije iz Podgorice prenosi Lela Šćepanović.
Predsjednik Crne Gore u narednih 5 godina biće Milo Đukanović. Tako su odlučili građani Crne Gore, a pokazali preliminarni rezultati danas održanih predsjedničkih izbora, inače trećih od obnove nezavisnosti na referendumu 2006. Milo Đukanović je prema preliminarnim podacima CEMI osvojio 53,9% ukupno izašlih birača, a u prvom obraćanju građanima poručio da je njegova pobjeda u korist evropske budućnosti Crne Gore.
Da kažemo da smo ispunili obećanje, da smo ostvarili još jednu vrijednu izbornu pobjedu u korist evropske budućnosti Crne Gore. Kako smo i najavili, u prvom jedinom izbornom krugu osvojili smo 54% glasova svih koji su učestvovali na izborima i na taj način nadjačali zajedničke napore 6 drugih protiv kandidata na ovim izborima. Ovaj izborni rezultat prije svega razumijem kao potvrdu čvrste riješenosti Crne Gore da nastavi evropskim putem, da nastavi putem dostizanja evropskog kvaliteta života za sve naše građane, da nastavi putem koji će nas dovesti do punopravnog članstva u Evropskoj uniji.
Zahvaljujući se biračima koji su mu dali glas, Mladen Bojanić, kandidat većeg dijela opozicije koji je osvojio 33,4% glasova izašlih birača, saopštio da je ponosan na svoj rezultat, te da će nastaviti borbu protiv Mila Đukanovića.
Dakle, Crna Gora je birala tako kako je birala. Ja sam ponosan na svoj rezultat. Ponosan sam zato što je on rezultat, da kažem, bio jednog otvorenog, iskrenog odnosa, jedne otvorene iskrene kampanje prema svim građanima. Dakle, znate koga smo imali za protivnika, čovjeka koji je zarobio državu, zarobio sve institucije. Nažalost, te institucije su ostale i dalje pod njegovim skutima.
Kandidatkinja socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović u prvom obraćanju u građanima ocijenila je da je lično zadovoljna jer je osvojila 60% glasova više nego njena partija koja je kandidovala. Ipak Draginja Vuksanović, prva žena kandidatkinja za predsjednicu Crne Gore koja je danas osvojila 8,1% glasova izašlih birača, naglasila je da ne može biti zadovoljna zbog budućnosti Crne Gore jer je i Vuksanovićeva kao i Mladen Bojanić kazala da je današnji rezultat predsjedničkih izbora i pobjeda Mila Đukanovića, lidera DPS-a, rezultat zarobljene države.
Današnji rezultat predsjedničkih izbora posljedica je dva faktora. Prvi faktor, zarobljena država, o kojoj je pisala i Evropska komisija o izvještaju za Zapadni Balkan o napretku, a sa druge strane je očigledan problem u opoziciji, jer opozicija koja je predložila mog uvaženog kolegu Bojanića, koji jako cijenim, nije obezbijedila većinsku podršku.
O političkim učincima ovih predsjedničkih izbora govorio je na preskonferenciji izvršni direktor Centra za monitoring i istraživanje Zlatko Vujović i ocijenio da jasnu podršku imaju oni kandidati koji su podržavaoci članstva Crne Gore u NATO.
Pri tome bi vas podsjetio da ne samo kandidat Draginja Vuksanović i gospodin Milo Đukanović su uslovno rečeno oni koji su pro NATO, već također da su gospodina Mladena, kandidata Demokratskog fronta Demokrata, Vojanića su podržali i jedna partija koja podržava NATO, URA.
Zlatko Vujović je saopštio da je ove predsjedničke izbore pratio značajan broj nepravilnosti i dodao.
Broj nepravilnosti, karakter tih nepravilnosti je značajno blaži i manji nego što je to slučaj bio na parlamentarnim izborima 2016. godine. 2016. godine bile su snažne tenzije, međutim veći je ulog bio igri. Bila je uslovno rečeno borba za izvršnu vlast, je kompletna moć. Predsjednik Crne Gore raspolaže veoma malim ovlašćenjima, tako da bitno je on ne odlučuje sudbini Crne Gore. Ipak u nekim slučajima kad je riječ o predsjedniku najveće partije, onda se moć seli sa njim.
Ovo inače Milu Đukanoviću, lideru DPS-a, drugi predsjednički mandat na čelu Crne Gore bio je od 1998. do 2002. godine, kada je pobijedio Momira Bulatovića, tadašnjeg favorita Slobodana Miloševića. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Misija američkih snaga u Siriji ostaje nepromenjena, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump želi da se te snage povuku čim to bude bilo moguće, saopštila je kasno sinoć Bela kuća. Bela kuća je to saopštila nekoliko sati nakon izjave francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, koji je rekao da je ubedio Trumpa da zadrži američke snage u Siriji. Stručnjaci Međunarodne organizacije za zabranu hemijskog oružja danas će održati sastanak posle početka istrage o mogućoj upotrebi hemijskog oružja u napadu u Dumi, posljednjem pobunjeničkom uporištu kod Damaska. Rat te organizacije čiji stručnjaci od juče borave u Damasku za sada se drži u tajnosti. Bivši direktor Federalnog istražnog biroa FBI, James Comey, izjavio je da postoji mogućnost da Rusija posjeduje kompromitujuće informacije o američkom predsjedniku Donaldu Trumpu i da vjerojatno postoje dokazi o njegovom ometanju pravosuđa, prenijela je agencija AP. Prema njegovim rečima, vjerojatno je da je Trump ometao pravosuđe u svojim predsjedničkim postupcima. U nastavku o srpsko-kineskoj saradnji, posebno kroz inicijativu Pojas i put i mehanizam 16+1 Kine i zemalja centralne i istočne Evrope. Jedna od kineskih kompanija zainteresovana je za strateško partnerstvo u rudarsko-topioničarskom basenu Bor, a da li Kina namerava da ojača ekonomsku moć kroz produbljivanje odnosa sa Srbijom, čujte u prilogu Ive Martinović.
Posle tri neuspjele privatizacije, problem rudarsko-topioničarskog basena Bor mogao bi tokom ovog proljeća, posle dve decenije, konačno da bude rešen.
Sada su cijene njihovih proizvoda dobre na tržištu i sada bi bilo dragocjeno naći vlasnika koji će to preuzeti.
Kaže konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević. Kao jedan od interesenata najavljena je kineska kompanija CIN. Jedan od najvećih proizvođača zlata poručuje da ima ozbiljne razvojne planove za Bor, ali i za ceo region, te da namerava da uloži više stotina miliona dolara u modernizaciju proizvodnje i restrukturiranje kompanije. Profesorka Fakulteta političkih nauka i nekadašnja savjetnica u Jugoslovenskoj ambasadi u Pekingu Dragana Mitrović ovo vidi kao dobru vest, ali podloči da su srpskoj privredi potrebnije direktne kineske investicije.
Naravno, ona nastupa strateški kao i druge kineske velike državne korporacije, dakle u sadejstvu i da bi realizovala određene druge krupne ekonomske i političke interese države.
Šta je krajnji cilj Kine, pitanje je koje se pre svega iz Berlina, ali i Brisela može čuti od kada je ova zemlja inicirala samite 16+1 u cilju intenziviranja saradnje sa 11 članica Evropske unije i 5 balkanskih država. 2013. lansiran je strateški megaprojekat Jedan pojas i jedan put, odnosno zajednička izgradnja savremenog puta svile, kako je nazvan planirani prodor Kine na evropsko tržište.
Brisel zazire od kineskog uticaja na unutrašnje političke tokove u Uniji kroz jačanje kineske ekonomske moći u zemljama članicama. Također, kada su u pitanju zemlje kandidati, Brisel zazire od tog alternativnog modela i mogućnosti koje Kina nudi.
Srbija se pak na putu ka članstvu u Evropskoj uniji prema porukama njenih zvaničnika zalaže da što više bude deo kineskog projekta. Prvi prekogranični je modernizacija pruge Beograd-Budimpešta, a radovi su počeli dan nakon što je saopšteno da Evropska komisija razmatra da li je ovaj projekat u skladu sa pravilima Evropske unije o konkurentnosti.
Mi se kao i obično nalazimo na jednom raskršću pred nekim izazovom šta ćemo odabrati, do koje mere. Naše da tu mudro postupamo, da koristimo prilike koje nam se pružaju, ali da se pritom vidi da jasno znamo kuda idemo i šta želimo.
11 članica Evropske unije u Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Crnu Goru i Albaniju kinesku inicijativu vide kao šansu da privuku kineski novac za izgradnju infrastrukture. Zapadni kritičari pak ocenjuju da su u posljednjih 5 godina od Kine dobile mnogo obećanja, a malo opipljivih rezultata. Kako navodi Forbes, osim mosta u Srbiji dva puta u Makedoniji, ništa nije završeno. Entuzijazam je, međutim, prenosi Reuters, i dalje veliki u zemljama poput Srbije koje nemaju pristup evropskim fondovima. Uz ovo, dodaće Dragana Mitrović.
Naše vlasti su tradicionalno sklone, pa u ostalom svaka vlast je sklona upotrebi i spoljne politike u dnevno političke svrhe, a mi smo neprekidno u izbornim ciklusima.
Tako su samo od početka ove godine srpski i kineski predsjednik razmenili već nekoliko što rođendanskih, što prazničnih čestitki uz poruke o čeličnom i neuništivom prijateljstvu dve zemlje, ljubavi i podršci. Nakon što je 2016. posjetio Srbiju, Xi Jinping je prihvatio Vučićev poziv da dođe ponovo. Uz njega u Beograd su posljednjih godina dolazili najviši kineski rukovodioci, formiran je i Nacionalni savez za saradnju sa Rusijom i Kinom, ukinute su turističke vize za građane Srbije i uveden direktan let Beograd-Peking. Prijateljstvo dve države, podržano političkim pitanjima poput kineskog nepriznavanja Kosova te srpske podrške politici jedne Kine, prema oceni dela stručne javnosti nije u srazmeri sa ekonomskim interesima Beograda.
I dosadašnjim poslovima koje smo obavili sa Kinom, da je veći problem što je sa naše strane umiješana politika u ekonomiju, a nedovoljno analizirano kako je koristan za nas posao.
Navodi ekonomista Milan Kovačević.
A na kineskoj strani nisam to primijetio. Njima je svakako cilj da održe veliku ekspanziju svog izvoza, a mi smo se njima našli ovdje kao neko koje neke ideje lako prihvatio, da oni plasiraju novac, da oni urade poslove, da urade po cijeni koju oni određuju.
Tako je bilo sa Pupinovim mostom u Beogradu, čija izgradnja, suprotno utisku stvorenom u javnosti, finansirana iz kredita zvaničnog Pekinga u režiji kineske firme. Nakon što je američki US Steel izašao iz smederevske železare, Čeličano je 2016. za 46 miliona dolara kao jedini učesnik na tenderu preuzela kineska kompanija Hestil. Kupili su imovinu, ali ne i radnike, sa svim obavezama, uključujući i dugove.
Do sada je prisutna uglavnom kao investitor u tačkama koje se poklapaju sa njenim širim interesima u ovom delu sveta. A malo smo je vidjeli kao partnera tamo gdje su naši interesi i gdje su naše potrebe.
Navodi Dragana Mitrović. Zemlja zapada od prodora kineskih korporacija pojačana je rastućom centralizacijom moći u Pekingu. U danu kada je prihvatio poziv da još jednom posjeti Srbiju, Xi Jinpingu je u domovini otvoren put za doživotnu vladavinu. Ovakvom kineskom ustavnom amandmanu bezuspešno su se usprotivili liberalni aktivisti koji promjenu vide kao vraćanje na eru komunističkog lidera Mao Zedonga, čija je politika vladavine jednog čovjeka dovela Kinu do gladi, haosa i na koncu političke stagnacije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Milo Đukanović, novi predsjednik Crne Gore sa 54% osvojenih glasova. Misija američkih snaga u Siriji ostaje nepromijenjena, saopštila Bela kuća. Rusija možda posjeduje kompromitujuće informacije o Donaldu Trumpu, izjavio bivši direktor FBI James Comey. U Beogradu preminuo klarinetista Boki Milošević. U Srbiji oblačno sa kišom do 22 stepena. Do kraja emisije čućete i priču o talentovanoj flautistkinji Mini Radić koja se iz Nemačke vratila u rodno Valjevo.
dati te neke pare, tad je 2.500 eura ona koštala, mislim, i to je dobijena sa nekim popustom. Ja sam Bogu hvala na toj flati završila i srednju školu i fakultet i master.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Da li je bista premala ili je postament preveliki? Tek zbog nesklada, bista sa spomenika Juriju Gagarinu uklonjena je i pre zvaničnog otkrivanja. O tome za šta rekoste govori novinar Dušan Šaponja.
Ali izgleda glava, ne znam, i po meni nije bila toliko sitna. Vratit ću se na to, znači nekako kad su ona dvojica radnika je skidali, ta glava, oni su jedva nju skinuli. E sad, možda stvarno treba da bude neka ogromna glava da se vidi iz svemira, nemam pojma. Da se ja pitam, zvao bih grupu umetnika koja deluje pod imenom Polimorf, koja i onako oplemenjuje novobeogradske prostore. Bez veze je što kad je već stigla vest, nisu odmah stigli i turisti da vide. E sad, možda će oni da dolaze da traže tu glavu. Jer mene zanima gde ta glava sad ide. Možda to nije kraj sa ovom glavom.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu.
U Mostu Radija Slobodna Evropa ove sedmice razgovaralo se o tome da li je premijerka Srbije Ana Brnabić samostalna u radu. Sagovornici Omera Karabega bili su Đorđe Pavićević, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, i Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku iz Beograda.
Gospodine Pavićeviću, kada je najavljivao da će Anu Brnabić da postavi za premijera, Vučić je rekao da će ona da se bavi ekonomijom i digitalizacijom, dok će Ivica Dačić voditi politički deo. Međutim, danas vidimo da Ana Brnabić sve više daje političke izjave. Mislite li da je Vučić promenio odluku i dozvolio je da se više bavi politikom, ili se Ana Brnabić u izvesnom smislu osamostalila?
Pa svakako se nije osamostalila. To pokazuje taj odnos snaga u Srbiji koja nema veze sa institucijama. Mi imamo ustavom definisano mesto premijera ili predsjednika vlade. Ne određuje predsjednik ko će se čime baviti, nego je to mesto već unapred definisano. Međutim, on u toj svojoj dvostrukoj ulozi predsjednika najjače stranke i predsjednika države u stvari igra igru koja ne zna se kada govori u koje ime. On čak daje podršku kao predsjednik najveće stranke, a onda predlaže kao predsjednik države i tako dalje. To je nešto što svakako govori o tome da je Ana Brnabić kao predsjednica vlade u stvari zavisna samo od jednog čovjeka, i to duplo zavisna od jednog čovjeka kao predsjednika države i kao predsjednika najjače stranke. I jedino njegov autoritet može nju da drži na mjestu na kome sada postoji. Tako da o nekakvom osamostaljivanju je nemoguće govoriti. Faktički je nemoguće da ona igra bitniju političku ulogu osim u dogovoru sa Aleksandrom Vučićem. To se vidjelo i sada kada je pokrenula neku inicijativu. Ne znamo da li samostalno ili u dogovoru sa predsjednikom, da je ta inicijativa završila vrlo brzo u fioci i da je odložena na beskonačno vrijeme.
Mislite na rekonstrukciju vlade?
Da, prozivanje ministara i tako dalje. Znači nešto što je delovalo kao da je njena samostalna inicijativa na prvi pogled.
Gospodine Popoviću, po vama, zašto se Ana Brnabić u posljednje vrijeme sve više bavi politikom?
Previše se ona trudi, pre svega, da se održi taj neki privid da je nezavisna politička ličnost. To jest, ne toliko i da je ona nezavisna politička ličnost, koliko da postoji funkcija predsjednika, to jest predsjednice vlade, koja nešto znači. Kao što je i kolega Pavićić rekao, da je ovdje u pitanju potpuna deinstitucionalizacija čitavog sistema. Vi imate jedno kompletno rušenje sistema koje traje evo već 6 godina. Jedino što jača u ovoj zemlji, to je lična vlast Aleksandra Vučića. Ništa drugo. Nema ni jedna institucija koja ojača ozdovi 6 godina, nema ni jednog mehanizma koji je uspostavljen, nema ni jedne demokratske procedure koja nije pogažena, ali ima jačanje lične vlasti gospodina Vučića. I ja mislim da Prosto i Ana Brnabić je u funkciji tog jačanja lične vlasti. Dakle, na nominalno najjačoj političkoj funkciji u zemlji mora bude jedna takva izrazito apolitična, da budem blag, osoba, da bi gospodin Vučić bez ikakvih problema mogao da upravlja svim stvarima. I mislim da to nije neka ni tajna. A što se tiče njenog povremenog izlaženja u javnosti i davanja političkih izjava, znate, kad imate takvu funkciju i kad ste prosto po ustavu i po zakonima najmoćnija politička, trebalo bi budete najmoćnija politička osoba u zemlji, morate ponekad nešto i da kažete, neko će nešto da vas pita, tako da hteli ne hteli, sa mesta predsjednika vlade morate bar malo da se bavite ili da se pravite da se bavite i javnom politikom.
Gospodine Popoviću, da li bi se moglo desiti da Ana Brnabić doživi sudbinu drugih nestranačkih ličnosti, poput Lazara Krstića, Kori Udovički, Srđana Verbića, Ivana Tasovca, koje Vučić uveo u vladu pa ih posle odbacio?
Pa realno može, naravno, to uvek može da se desi. Plan ceo je da ti ljudi budu za jednokratnu upotrebu. Nije ni plan Vučića, očigledno da nešto ozbiljnije sa njima radi, tako da imamo vrlo brzo da ti ljudi otpadaju. Naravno, nisu svi oni u istom košu, niti svi imaju isti nivo integriteta. Neki pokažu malo više integriteta, pa zbog toga otpadnu, a neki su prosto odbačeni ili nisu više korisni. Dakle, sve to može da se desi. U ogromnoj meri zavisiti od toga i kako će se gospođa Brnabić ponašati u budućnosti, ali i kako bude u tom trenutku odgovaralo Aleksandru Vučiću. Dakle, ako mu ne bude više bila potrebna, mislim da će vrlo lako da se reši, neće to proizvesti prosto nikakve turbulencije ni u stranci, a čini mi se još manje u društvu.
Gospodine Pavićeviću, mislite li vi da bi Ana Brnabić mogla da prođe kao druge nestranačke ličnosti kojima je Vučić dao ministarske fotelje?
Svakako njena sudbina zavisi od toga kako se bude ponašala, kako bude zadovoljan predsednik ili zadovoljni ljudi u stranci. Verovatno će Ana Brnabić dobiti nešto da radi, te će verovatno moći da obavlja poslove koje inače ne bi mogla da nije bila premijerka.
Gospodine Popoviću, kada je krajem juna prošle godine Ana Brnabić izabrana za premijerku, mnogi iz opozicije su govorili da će ona biti Vučićeva marioneta. Da li se to obistinilo?
To mislim da u to nema nikakve sumnje, šta više, ja verujem i da se ona ne trudi mnogo da opovrgne takvo mišljenje. Dakle, manje više svi, ne manje više, nego apsolutno svi koji pripadaju i izvršnoj i zakonodavnoj vlasti u Srbiji, a boga mi ogroman deo sudske su marionete gospodina Vučića, a Ana Brnabić je sigurno jedna od istaknutijih, da tako kažem. Prosto ono što smo očekivali kad je došli, kad su mnogi govorili za nju da je u pitanju fikus, mislim da se to u potpunosti pokazalo, ona jeste još jedan ukrasni element u bašti Aleksandra Vučića.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Pavićeviću?
Ja bih se tu složio. Znači, ona svakako nije samostalna figura, svakako nije osoba koja vuče određene poteze. Znači, ona je neko čija sudbina potpuno stoji u rukama jednog čoveka i zavisi od dobre volje tog čoveka. Videli smo kako je Ana Brnabić od perioda kada je bila ministarka do danas, čak i na retoričkom nivou evoluirala toliko da je sad jedan pravi predstavnik Srpske napredne stranke koji poštuje sva pravila onoga što Srpska napredna stranka zahteva, a to je recimo da vi već u drugoj rečenici pomenete predsednika stranke i njegove zasluge i za državu i za stranku i za sve što postoji.
Čuli ste Most, Radija Slobodna Evropa, u kom su govorili profesor Đorđe Pavićević i analitičar Dragan Popović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Klarinetista Božidar Boki Milošević preminuo je u Beogradu u 87. godini, javili su domaći mediji. Milošević je bio šef Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije, profesor muzičke škole Josip Slavenski i član Beogradske filharmonije. Dobitnik je mnogobrojnih nagrada i priznanja, među njima i nagradu za životno delo Udruženja za negovanje tradicije i očuvanje baštine Niša. U nastavku o mladim talentima. Valjevka Mina Radić nedavno je okončala master studije flaute na akademijama u Beogradu i u nemačkom gradu Mainzu. Mogla je da svira u prestižnim orkestrima, ali kako ćete čuti u priči Milene Kuzmanović, vratila se u rodno Valjevo, gde u muzičkoj školi radi na određeno vreme.
Minu smo zatekli na času flaute.
Sol, aj sad tako pre toga, sol, pa.
A Minu pak pitamo da li se seća sebe kada je u ovoj školi, možda i u istoj učionici, savladavala prve tonove na flauti.
Kako ne, to... Pa da je bilo, jeste da kažemo, bilo davno, baš davno, mnogo je godina prošlo, ali opet nekako, valjda čovjek nije ni svestan sa neke strane, ja bi to završila, ja sam još i krenula ranije na flautu, znači 2001. godine.
Mina nam priča da je flautu počela da svira iz hobija, jer je tada bila praksa da neko ide na balet, neko na gimnastiku, a ona se opredelila za flautu. Međutim, seća se da njenim roditeljima nije bilo ni malo lako da izdvoje novac za instrument i kada ga je dobila, da je osjetila veliku odgovornost.
Dati te neke pare, tad je 2.500 eura ona koštala, mislim, i to je dobijena sa nekim popustom. Ja sam Bogu hvala na toj flauti završila i srednju školu i fakultet i master, ali jednostavno kao da je bio taj neki osjećaj da se opravdam i sama sebi, a i onda drugima iz nekog poštovanja. Jasno, prema profesorima koji izgaraju da bi uradili nešto sa tobom, da bi ti pomogli, prema instituciji, prema gradu, mislim da tako kažemo, da jedna velika odgovornost i vežbalo se, Bože majko, koliko se vežbalo, stvarno se vežbalo.
Na dan je vežbala i po 6 do 7 sati, ali ni tada ni sada ne smatra da je zbog toga nešto propustila. Odmah je bilo jasno i njenim profesorima, a i njoj da je u pitanju veliki talenat.
Veoma veliki napor se ulaže u sve to, ali opet, mislim, stručna škola kao svaka druga, ako želiš time da se baviš, to ti je prioritet, pa se baviš time, pa mislim, jednostavno si, posvećenost je potrebna za koji god fakultet da se upisuje, jednostavno da si u tome, da se interesuješ i da se baviš time. Sad to posle bude malo drugačije kad dođeš pa malo udahneš, pa kao dobro, ja sad sam upisala, pa ću završiti, pa fakultet ti ne osjetiš u principu, sve to prođe onako dosta laganije nego sama priprema za fakultet.
Na takmičenje, kaže, nije išla zbog nagrada, mada je nisu mimo ilazile.
Pa sam bila 4. godina fakulteta, ja sam išla u Ohrid na takmičenje. Tamo je bilo lepo, ja sam dobila glavnu nagradu, sve to bilo novčana nagrada, pa biseri, pa bile su ovako materijalne nagrade, ali ja sam tamo mnogo, mnogo ljudi upoznala. To je jedno takmičenje za duvače, pa i za klarinet, pa i za obou, pa i za saksofon, pa drugačiji vid žirija. Sedjeli, na primjer, dvojica flautista, jedan klarinetista, jedan saksofonista. Pa poznaš tamo neke ljude, shvatiš koliko je to, ne dolaziš više na to takmičenje da bi se ti samo takmičio, nego poznaš neki narod koji će prosto da ti ostane nekad, negde, ostvariš neki kontakt, pa da...
I nekada će ti sresti,
pa ići zajedno, da koncentrirate zajedno. To su neke stvari koje su meni posle postale vrednije. E da je meni bila bitnija karijera, ja bi ostala u Nemačkoj i polagala audicije za orkestre i ne znam, borila se za neka mesta, ne znam nija šta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Na današnji dan pre 26 godina Partizan je osvojio košarkašku titulu šampiona Evrope. Crno-beli su 16. aprila 1992. u finalu tadašnjeg kupa šampiona pobedili španski Juventud 71-70. Antologijski meč obeležio je sadašnji selektor reprezentacije Srbije Aleksandar Đorđević trojkom za pobedu 2 sekunde pre kraja utakmice u Abdije i Pekči areni u Istanbulu. Partizan je te sezone utakmice igrao u Španiji u Fuenlabradi zbog građanskog rata u Jugoslaviji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Milo Đukanović novi je predsjednik Crne Gore sa 54% osvojenih glasova. Misija američkih snaga u Siriji ostaje nepromenjena, saopštila Bela kuća. Rusija možda posjeduje kompromitujuće informacije o Donaldu Trumpu, izjavio bivši direktor FBI James Comey. U Beogradu preminuo klarinetista Boki Milošević. U Srbiji oblačno sa kišom do 22 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Čujemo se ponovo u 14 sati.